Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang USB Complete The Developer's Guide ni John Axelson ay isang technical na gabay para sa mga gumagawa ng USB device, firmware at host software. Hindi ito simpleng panimula sa mga kable o connector. Layunin nitong ipaliwanag kung paano gumagana ang universal serial bus mula sa physical na signal hanggang sa pakikipag-usap ng device sa computer. Mahalaga ang ganitong pagtalakay dahil ang USB ay hindi katulad ng karaniwang serial link na basta nagpapadala at tumatanggap ng hilaw na data. May malinaw itong mga tuntunin para sa enumeration, descriptors, endpoint, power at mga uri ng transfer. Iniugnay ng aklat ang mahahabang opisyal na specification sa mga practical na desisyon sa disenyo. Tinutulungan ito ang mambabasa na pumili ng tamang bilis, device class, controller at paraan ng pag-access sa device sa host. Sa cloud ng ikalimang edisyon ang USB 2, 0, USB 3, 0 at USB 3, 1, pati mas bagong connector at power capability. Ang anyo nito ay isang practical na reference at gabay sa pagpapaunlad, hindi isang aklat na nakatuon lamang sa teorya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang arkitektura ng USB bilang sistemang host, hub at device, ipinaliliwanag ng aklat na ang USB ay isang host-centered na bus. Ibig sabihin, ang computer o embedded host ang namamahala sa komunikasyon at hindi kusang nagpapadala ang isang ordinaryong peripheral kailan nito gusto. Ang device ay nakakabit sa host, direktaman o sa pamamagitan ng mga hub, kaya nabubuo ang isang tree structure ng controller, root hub, karagdagang hub at mga peripheral. Mahalaga ang modelong ito sa pagdidisenyo dahil ipinapakita nito kung saan nagmumula ang pagtukla sa device, pamamahagi ng bandwidth at control sa power. Kapag ikinabit ang isang device, dumaraan ito sa enumeration. Dito kinikilala ng host ang device at hinihingi ang impormasyon tungkol sa kakayahan nito. Ang impormasyong ito ay hindi dekorasyon lamang. Ito ang batayan ng operating system upang malaman kung anong driver ang gagamitin at kung paano bubuksan ang mga interface ng device para sa developer sa Pilipinas na gumagawa, halimbawa ng data logger, control panel o sariling laboratory instrument. Mahalagang maunawaan na ang maayos na USB behavior ay nagsisimula sa pagsunod sa prosesong ito. Sa alip na tratuhing parang isang simpleng cable ang USB, itinuturo ng libro na tingnan ito bilang isang pinamamahalaang sistema na may malinaw na tungkulin ang host hub at peripheral. Ikalawa, mga transfer type at ang pagtutugma ng data sa tamang pangangailangan. Isang pangunahing lakas ng USB complete ang malinaw na pagtalakay sa apat na uri ng transfer, control, interrupt, bulk at isochronous. Magkakaiba ang mga ito dahil magkakaiba ang halaga ng reliability, bilis at timing sa bawat gamit. Ang control transfer ay kailangan ng lahat ng USB device para sa enumeration at iba pang standard request. Dito nagaganap ang mahahalagang usapan bago pa magamit ng normal ang peripheral. Ang interrupt transfer ay para sa maliit at regular na data na kailangang mabilis mapansin ng host gaya ng input mula sa keyboard, mouse o ilang control device. Hindi nito ibig sabihing hardware interrupt ito sa karaniwang kahulugan, kundi naka-schedule na pagkakataon para magtanong ang host. Ang bulk transfer naman ay para sa data na kailangang makarating ng tama, ngunit hindi laging kailangang eksaktong oras ang dating. Ang mass storage ay typical na halimbawa. Samantala, ang isochronous transfer ay para sa tuloy-tuloy at time-sensitive na daloy, gaya ng audio, kung saan mas mahalaga ang napapanahong pagdating kaysa muling pagpapadala ng bawat nawalang packet. Mahalaga ang paghating ito dahil ang maling pagpili ng transfer type ay maaring magdulot ng mabagal na tugon, putol-putol na media, o hindi maasahang data. Ginagawang praktikal ng aklat ang protocol sa pamamagitan ng pag-uugnay ng uri ng transfer sa aktual na tungkulin ng device. Ikatlo, descriptors, device class, at pag-iwas sa hindi kailangang custom driver. Tinututukan ng aklat ang descriptors at USB device classes dahil dito nakasalalay kung gaano kadaling makikilala at magagamit ang isang produkto sa computer. Ang descriptors ay mga nakaayos na piraso ng impormasyon na ibinibigay ng device sa host. Maaari nitong ilarawan ang vendor at product identity, configuration, interface, endpoint, at iba pang katangian. Sa practical na pananaw, para itong maayos na pagpapakilala ng device sa operating system. Kapag mali ang format, haba o nilalaman ng descriptor, maaring hindi mag-enumerate ang device o maling driver ang may ugnay rito. ipinaliliwanag din ng USB Complete ang halaga ng paggamit ng standard class. Halimbawa, may mga class para sa Human Interface Device o HID at mass storage. Karaniwang may kasama ng class driver ang mga operating system para sa mga ito. Dahil dito, ang developer ay maaaring makapagpatakbo ng keyboard like controller, sensor interface o storage device nang hindi agad gumagawa ng sariling kernel level driver. Hindi nito sinasabing laging sapat ang class driver. May mga produkto na nangangailangan ng vendor-defined function at natatanging host software. Ngunit ipinapakita ng aklat ang mahalagang trade-off. Ang pagsunod sa isang class ay maaaring magpababa ng development time, compatibility risk at hirap sa pag-install. Ang custom approach naman ay nagbibigay ng mas malawak na control kapalit ng dagdag na software at testing responsibility. Ika-apat, pagpili ng USB speed, connector, power at hardware sa aktual na disenyo. Hindi lamang protocol ang saklaw ng USB Complete. Tinutulungan din itong iugnay ang pangangailangan ng produkto sa tamang USB speed, connector at hardware. Tinalakay sa ikalimang edisyon ang low speed, full speed, high speed, super speed at super speed plus sa konteksto ng USB 2. 0, 3, 0 at 3, 1. Ang mahalagang punto ay hindi automatikong mas mabuti ang pinakamabilis na opsyon. Kung mababa lamang ang data requirement ng isang simpleng control interface, maaring hindi makatwiran ang dagdag na gastos at komplikasyon ng mas mataas na speed. Kung camera, mabilis na storage, o malaking data acquisition ang gamit, mas nagiging mahalaga ang bandwidth at ang kakayahan ng controller. Tinatalakay rin ang mga connector, kabilang ang mga Type A at Type B na anyo, mga mas maliit na variant, at ang reversible na Type C. Ang connector ay may implikasyon sa user experience, cable availability, mechanical design, at power role. Kasama rin sa usapan ang USB power at mga power conserving protocol. Ang USB ay pwedeng magbigay ng kuryente sa maraming peripheral, ngunit kailangang malinaw ang power budget at pagsunod sa negosasyon o limitasyon ng standard sa mga produktong kailangang portable o walang hiwalay na adaptor. Practical itong konsiderasyon. Ang halaga ng aklat ay pinapakita nitong magkakaugnay ang electrical, mechanical, firmware, at software na desisyon. Panghuli, host software, pagsusuri ng bus, at pagdibag ng mga problemang USB, mahalaga ang huling praktikal na dimensyon ng aklat, ang pagbuo ng host-side software at sistematikong pagdibag. Ang USB problem ay kadalasang hindi agad makikita sa isang bahagi lamang. Maaring nasa firmware ang mali, nasa descriptor ang mismatch, nasa driver binding ang problema, o may limitasyon sa cable, hub, power, at controller. Kaya binibigyang halaga ng USB Complete ang paggamit ng mga tool upang makita ang aktual na estado ng USB system. Kabilang dito ang mga utility sa Windows para suriin ang controllers, hubs at nakakabit na device, pati mga protocol analyzer kapag kailangan makita ang komunikasyon sa bus. Ang ganitong paraan ay mas maasahan kaysa manghula batay lamang sa sintomas. Halimbawa, kung hindi nakikita ng computer ang device, maaaring suriin muna kung nakarating ito sa enumeration bago magbago ng application code. Kung nakakabit naman ngunit hindi gumagana ang command, maaaring tingnan ang endpoint, transfer type o driver na ginagamit. Tinutukoy rin ng libro ang pakikipag-ugnayan ng host application sa standard drivers. Kabilang ang paggamit ng Visual C Sharp sa ilang halimbawa at Windows-oriented na usapin sa driver. Hindi nito pinapalitan ang opisyal na specification o ang documentation ng particular na chip. Sa halip, nagbibigay ito ng workflow para iugnay ang hardware, firmware, at software habang sinusuri ang totoong behavior ng device bilang pagtatapos. Ang USB Complete, The Developer's Guide ay pinakamainam para sa embedded developer, electronics designer, firmware programmer, test engineer, at software developer na kailangang magpaandar ng sariling USB peripheral o makipag-usap dito mula sa host computer. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at hobbyist na lampas na sa antas ng simpleng paggamit ng development board at gustong maintindihan kung bakit may enumeration, descriptors, endpoints, at class drivers. Hindi kinakailangang ang mambabasa ay gagawa agad ng high-speed product, kahit ang gumagawa ng maliit na HID controller. Data acquisition tool o vendor-specific instrument ay makikinabang sa paraan ng aklat sa paghiwa-hiwalay ng problema sa mga mapapamahalaang bahagi. Ang practical na pakinabang nito ay mas maingat na pagpili ng transfer type, class, power arrangement, controller, at debugging tool bago pa lumaki ang gastos sa redesign. Sa intelektual na antas, nililinaw nito ang mga jargon at tuntunin, na madalas nakakalito kapag diretsong bumasa ng USB specifications. Namumukod-tangi ang libro kumpara sa mga aklat na puro electrical signaling, puro driver programming o puro pangkalahatang introduksyon. Pinagdurugtong nito ang protocol, device hardware, firmware, host software at pagsusuri ng problema. Gayunman, ang USB standards at power delivery ay patuloy na umuunlad. Kaya dapat pa rin itong samahan ng pinakabagong USB-I specifications, chip documentation at operating system guidance para sa bagong proyekto. Bilang pundasyong sanggunian, malinaw ang posisyon nito, praktikal itong tulay mula sa standard patungo sa gumaganang disenyo. Kung gusto mong sumuporta dyan, Axelson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.